Kaikki puhuu sijoittamisesta, mutta minä en.
Olenko jo myöhässä, jos en ole aloittanut? En tiedä, mistä aloittaa.
Mitä jos sen osaa?
Tätä on Rahapuhetta podcast.
Kuuntele Spotifysta.
Tämä on Podplay podcast.
Kun sairaanhoitaja palaa kotiinsa pitkän päivän päätteeksi, hän havaitsee, että talossa on poikkeuksellisen pimeää. Makuuhuoneen verhot näyttävät olevan kiinni, vaikka hänellä on tapana pitää niitä auki. Kun hän astelee edemmäs, joku syöksähtää esiin varjoista ja käy hänen kimppuunsa. Se joku on kuitenkin valinnut väärän kohteen. Sairaanhoitaja ei aio kuolla, ei tänään. Hän aikoo elää. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaisessa jaksossa kuvaillaan jonkin verran väkivaltaa, sillä se on keskeisessä osassa tarinan kannalta. Lisäksi puhutaan lähisuhdeväkivallasta. Susan Kuhnhausen oli 51-vuotias sairaanhoitaja, joka asui suurkaupunki Portlandissa, Oregonin osavaltiossa, Yhdysvaltain länsirannikolla. Hän työskenteli päivystyksessä akuutisti sairaiden potilaiden parissa, ja lisäksi hänelle oli kertynyt kokemusta vanhusten hoidosta. Susan oli ollut kiinnostunut hoitoalasta nuoresta pitäen, ja hän olikin toiminut alalla jo 30 vuotta. Hänet tunnettiin taitavana ja myötätuntoisena ammattilaisena. Työpäivät päivystyksen sykkeessä olivat touhua täynnä ja niiden vastapainoksi teki hyvää hieman rentoutua. Juuri se oli Susanin suunnitelmissa, kun hän keskiviikkona 6. syyskuuta 2006 lähti työvuorostaan. Hän suuntasi kampaajalle, jolta hän oli varannut ajan. Susan halusi uuden hiusvärin piristääkseen itseään. Päällimmäisenä syynä ei tosin ollut työstressi, vaan se, että Susan kävi parhaillaan läpi eroprosessia aviomiehestään Michael Kuhnhausenista. Takana oli vaikeita aikoja ja Susan kaipasi aikaa omalle itselleen. Susan vietti kampaajansa käsissä rentouttavan tunnin, minkä jälkeen hän ajoi kotiinsa. Hän saapui sinne ilta 6 ja 7 välillä. Kyseessä oli talo, jonka Susan oli aikoinaan ostanut yhdessä miehensä Mikein kanssa, mutta josta Mike oli muuttanut pois jo vuotta aikaisemmin Susanin toiveesta. Sisältä talosta, mikroaaltouunin luota, Susan löysi Mikein kirjoittaman viestin, jossa luki seuraavasti: "Syy, en ole saanut nukutuksi. Minun piti päästä pois. Lähdin rannalle." Viestilappu ei ollut mitenkään erityisen erikoinen ilmestys, vaikkei Mike enää talossa asunutkaan. Mikella oli sinne nimittäin yhä pääsy, ja joidenkin lähteiden mukaan Susan oli pyytänyt Mikea hoitamaan kissojaan juuri kyseisenä päivänä. Niinpä Susan ei ajatellut lapusta kummempaa, vaan hän meni takaisin ulos selailemaan postiaan. Oli lämmin, kaunis alkusyksyn ilta ja Susan halusi nauttia siitä vielä hetken. Kun Susan postin läpikäytyään palasi sisälle taloon, hänen huomionsa kiinnittyi siihen, että siellä oli epätavallisen pimeää. Ainakin makuuhuoneen verhot vaikuttivat olevan kiinni, vaikka Susanilla oli tapana avata ne aina aamuisin herättyään. Kenties hän oli sinä aamuna unohtanut tehdä sen. Susan lähti kävelemään käytävää pitkin kohti makuuhuonetta, mutta sitten huoneen varjoista syöksähti mies, joka kävi suoraan Susanin kimppuun. Mies oli 50-60 ja Susanille tuntematon. Hänellä oli sininen raitapaita ja lippalakki, jonka alle hän oli tunkenut pitkät hiuksensa. Käsissään miehellä oli keltaiset kumihansikkaat, sellaiset, joita saattoi käyttää vaikkapa siivotessa. Kaikkein huolestuttavin yksityiskohta oli vasara, jota mies piteli. Hän löi sillä Susania suoraan päähän. Susan ei ollut lainkaan osannut varautua tunkeilijaan, saati hyökkäykseen. Hänessä virittyi kuitenkin välittömästi selviytymisvaisto, jota ohjasi kaikki se, mitä hän oli vuosikymmeniä kestäneen sairaanhoitajauransa varrella oppinut ja omaksunut. Sairaalassa, jossa Susan työskenteli, hoitohenkilökuntaa koulutettiin säännöllisesti vaaratilanteiden varalta. Koulutuksissa opetettiin, miten välttää väkivaltaa ja toisaalta, miten pärjätä jo puhjenneen väkivallan kanssa. Susan oli konkreettisestikin kohdannut väkivallan uhkaa uransa varrella. Sellaiset tilanteet eivät olleet ensiavussa mitenkään tavattomia. Susan oli ollut tekemisissä muun muassa arvaamattomasti käyttäytyvien huumeiden käyttäjien kanssa. Eräs oppi, joka Susanin mieleen oli iskostunut, oli se, että jos hyökkääjällä oli käytössään jotain kättä pidempää, eikä pakeneminen ollut mahdollista, oli parasta pysytellä mahdollisimman lähellä. Jos etäisyyttä olisi vähän, hyökkääjä ei pystyisi hakemaan lyönteihinsä vauhtia kauempaa, ja siten niiden teho jäisi vähäisemmäksi. Susan pysyttelikin lähellä miestä. Lisäksi hän yritti hyödyntää kokoaan. Vaikka hän oli miestä lyhyempi, hän oli rotevampi ja painavampi. Susanilla oli polvivaivoja, mikä vaikeutti nopeaa liikkumista ja pakenemista, mutta kokonsa hän saattoi valjastaa puolustuksekseen lähitaistelussa. Susan heittäytyi hyökkääjää päin. Seurasi kamppailu, jonka aikana Susan yritti sekä pitää vasaran loitolla että anastaa sen itselleen. Hän onnistuikin saamaan astalon haltuunsa ja iskemään vuorostaan miestä päähän useamman kerran. Kyseessä oli tavanomainen vasara, niin kutsuttu puusepän vasara, jonka varren päädyssä olevassa metalliosassa oli kaksi päätä. Toinen oli naulojen iskemiseen tarkoitettu tylppäiskupinta, kun taas toinen oli terävämpi haarapää, jonka avulla saattoi irrottaa nauloja. Susan käytti vasaralla iskiessään haarapäätä, sillä hän tiesi sen olevan tehokkaampi ase. Joidenkin lähteiden mukaan Susan oli oppinut vasaran käytöstä puolustautumistarkoituksessa isältään, joka oli ammatiltaan puuseppä, mutta en ole varma tiedon paikkaansa pitävyydestä, sillä joissakin muissa lähteissä todettiin, että Susanin isä toimi kokkina ilmavoimissa. Toki kaksi erillistä ammattiakin on aivan mahdollinen yhtälö. Hyökkääjä pysyi tolpillaan iskujen jäljiltä ja hän onnistui haalimaan vasaran takaisin itselleen, mutta Susanin keinot eivät olleet vielä ehtyneet. Paljaillakin käsillä saattoi tehdä jotain, nimittäin kuristaa. Susan saikin miehestä kuristusotteen. Kun miehen kasvot alkoivat sinertää, Susan laski irti. Hänen aikomuksenaan oli paeta paikalta. Ja hän lähtikin juoksemaan käytävää pitkin kohti ulko-ovea. Hyökkääjä tokeni nopeasti, sai Susanin kiinni ja iski tämän maahan. Siinä vaiheessa, kun mies seisoi Susanin yläpuolella vasara kädessään, tilanne vaikutti jo toivottomalta. Susan ajatteli kuolevansa, mutta hän ei kuitenkaan ollut valmis luovuttamaan. Kaikkea ei ollut vielä menetetty, sillä vaikka Susan menettäisikin henkensä, hän saattaisi pystyä jättämään jälkeensä jotain sellaista, mikä johdattaisi myöhemmin poliisin tekijän jäljille. Susan repi ja kiskoi hyökkääjää ja sai kuin saikin tämän vedettyä viereensä käytävän lattialle. Hän alkoi purra miestä kaikkialle, minne vain keksi, jopa vaatteiden läpi. Hampaat toimivat paitsi aseena myös todistusaineiston takaajana. Mikäli poliisi myöhemmin tavoittaisi miehen ja havaitsisi puremajäljet, ne saatettaisiin pystyä yhdistämään Susaniin hammastietojen avulla. Lisäksi Susan yritti tappelun tuoksinassa käydä läpi miehen taskuja siltä varalta, että siellä olisi vaikkapa henkilökortti, jonka Susan voisi miehen huomaamatta sujauttaa avonaisesta ovesta makuuhuoneen puolelle poliisin löydettäväksi. Susan ajatteli siis hyvin nopeasti ja loogisesti. Sekin oli jotain, missä hän oli harjaantunut päivystystyötä tehdessään. Sitten tapahtui jotain, mikä käänsi voimasuhteet päälaelleen. Susan onnistui kiipeämään hyökkääjänsä vartalon päälle. Hän kiersi käsivartensa tämän niskan ja kaulan ympäri ja alkoi jälleen kuristaa. Samalla hän vaati miestä kertomaan, kuka oli lähettänyt tämän hänen kimppuunsa. Hän lupasi kutsua miehelle ambulanssin, mikäli tämä kertoisi. Susanin kysymys kumpusi aavistuksesta, joka hänet oli vallannut jo tappelun varhaisessa vaiheessa. Hän aavisti paitsi sen, että hyökkääjän vakaana aikomuksena oli tappaa hänet, myös sen, ettei täysin tuntematon mies ollut kaiken takana yksin. Niinpä Susan vaati mieheltä selitystä, ja samalla hän yritti lietsoa tässä samanlaista pelkoa ja kauhua, jota hän itsekin tunsi. Hyökkääjä ei vastannut Susanille, vaikka Susan hellitti kuristusotettaan puhumisen helpottamiseksi. Koko kamppailun aikana mies sanoi ainoastaan kaksi sanaa: olet vahva. Puhumisen sijaan mies yritti rimpuilla irti ja kääntää vuorostaan Susanin alleen. Susanille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin nojautua miehen päälle tiukemmin. Hän pelkäsi yhä henkensä puolesta. Lopulta hyökkääjä lakkasi rimpuilemasta. Kamppailu oli kestänyt kokonaisuudessaan 15 minuuttia. Susan ei tiennyt, oliko mies tajuton vai kuollut, mutta sen hän tiesi, että hänen tilaisuutensa oli koittanut. Hän sieppasi vasaran ja kiiruhti sen mukanaan naapuritaloon hälyttämään apua. Naapuri päästi Susanin turvaan ja soitti hätänumeroon. Kun hätäkeskuspäivystäjä tiedusteli, tarvitsisiko Susan ambulanssia, naapuri vastasi, ei, hän on sairaanhoitaja. Hän kehottaa soittamaan ambulanssin sille miehelle. Naapurin mukaan Susan ei kaivannut edes rauhoittelua, sillä päivystyksessä työskentelevänä sairaanhoitajana tämä oli niin tottunut erilaisiin hätätilanteisiin.
Ihanaa! Linnut laulaa ja narsissit loistaa. Joko sinä olet bongannut kevään merkkejä?
No Michelinin uusi Primasy Vitonen on todella varma kevään merkki. Entistä turvallisempi ja kestävämpi huippurengas. Ja Euromasterilta löytyy muitakin erinomaisia kesärenkaita. Katso itse euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat 40% normaalia enemmän OP-bonuksia vuoden 2025 loppuun saakka. Ylimääräisten bonusten ansiosta maksat vähemmän esimerkiksi vakuutusmaksuja ja pankin palvelumaksuja. Tutustu etuun tarkemmin osoitteessa op.fi/bonus.
Virkavalta saapui paikalle ja mies löydettiin Susanin kodin käytävältä elottomana. Hän oli kuollut kuristamisen seurauksena. Susanillekin oli koitunut lukuisia vammoja, kuten ruhjeita, mustelmia ja haljennut huuli, mutta vammat olivat kokonaisuudessaan lieviä. Susan toimitettiin hoitoon siihen samaan sairaalaan, jossa hän työskenteli, mutta hänen ei tarvinnut jäädä seurantaan pitkäksi aikaa. Susanin kimppuun hyökännyt mies tunnistettiin nopeasti. Hän oli 59-vuotias Edward Dalton Happy, joka tunnettiin kutsumanimellä Ed. Mies oli Vietnamin sodassa taistellut sotaveteraani. Hän oli poliisille jo entuudestaan hyvin tuttu, sillä hän oli syyllistynyt huumausainerikoksiin, ryöstöihin, murtovarkauksiin ja murtovarkaudessa käytettävien välineiden hallussapitoon. Lisäksi Ed oli ollut osallisena oman naisystävänsä henkirikoksessa 90-luvulla. Hän oli viettänyt vankilassa useita vuosia. Hän oli huumeriippuvainen ja käytti runsaasti kokaiinia. Itse asiassa tutkimuksissa todettiin, että Ed oli ollut myös Susanin kimppuun käydessään vahvasti kokaiinin vaikutuksen alaisena, jopa niin vahvasti, että annos oli ollut lähellä tappavaa. Kokaiini on stimulantti, joka saattaa aiheuttaa muun muassa vainoharhaisuutta ja väkivaltaista käytöstä. Poliisin arvio tapahtumien kulusta oli aluksi se, että kyseessä oli pieleen mennyt murtovarkaus. Susan oli kotiutuessaan yllättänyt murtovarkaan, joka puolestaan oli sitten käynyt Susanin käsiksi. Susanilla itsellään sen sijaan oli yhä sellainen tunne, ettei hän ollut satunnainen uhri eikä kyse ollut murtovarkaudesta. Tunkeutuja ei esimerkiksi ollut vaatinut saada tietää, oliko talossa kassakaappia, rahaa, huumeita tai aseita. Erikoista oli sekin, ettei talosta havaittu ilmeisiä murtautumisen merkkejä. Ei ollut rikottua ikkunaa tai auki potkittua ovea, eikä talon murtohälytin ollut aktivoitunut. Susan ei kokenut takaisin kotiin palaamista turvalliseksi, vaikka tekijä olikin kuollut, joten hän päätti majoittua ainakin joksikin aikaa toisaalle. Niinpä tapahtumia seuranneena päivänä Susan kävi talolla yhdessä ystävänsä kanssa hakeakseen sieltä joitakin henkilökohtaisia tavaroitaan. Kun ystävä oli noutamassa Susanin matkalaukkua talon kellarista, hän löysi sieltä jotain, mikä rikospaikkatutkijoilta oli jäänyt huomaamatta. Siellä lojui tuntematon reppu. Reppu kuului hyökkääjälle, Ed Haffeylle. Sen sisältä paljastui muun muassa rahaa ja diabeteslääkkeitä. Kaikkein kiintoisin löytö oli kalenteri, johon oli kirjoitettu juuri kyseisen viikon kohdalle. Soita Maikille, hae kirje. Saatat ehkä muistaakin, että Susanin puoliso oli nimeltään Mike ja että kohtalokkaana iltana kotiuduttuaan Susan löysi Maikin jättämän viestin. Kalenterin maininta Maikista oli heti yhdistettävissä juuri Susanin puolisoon, 58-vuotiaaseen Michael James Kuhnhausen senioriin, sillä sen yhteydestä löydettiin myös Maikille kuuluva puhelinnumero. Jos poliisin välitön aavistus olikin ollut epäonnistunut murtovarkaus, se päivittyi hyvin pian palkkamurhan yritykseksi. Vaan miksi Mike halusi Susanille pahaa? Susan ja Mike tutustuivat toisiinsa alkuvuodesta 1988 Sanomalehden seuranhakupalstan kautta. Susan oli silloin 33-vuotias ja Mike 39-vuotias. Kaikki sai alkunsa, kun Susanin äiti ja ystävä yhdistivät voimansa löytääkseen Susanille kumppanin ja lähettivät seuranhakuilmoituksen lehteen. Ilmoituksessa Susan esiteltiin aktiiviseksi terveydenhuoltoalan ammattilaiseksi, joka oli kiinnostunut keskustelusta ja hauskasta ajanvietosta ja etsi jotakuta, joka olisi älykäs, ajattelevainen ja huumorintajuinen, mutta samalla henkisesti ja taloudellisesti kypsä. Ilmoitus päättyi sanoihin, jos etsit iloista, hauskaa naista, joka on tarpeeksi seikkailullinen mainostaakseen itseään tällä tavoin, ota yhteyttä. Mike, joka Susanin tapaan asui Portlandissa, otti yhteyttä ja kirjoitti Susanille. Hän vihjaisi olevansa itsekin seikkailullinen. Hän kertoi pitävänsä luonnosta ja ulkoilmaaktiviteeteista, kuten patikoinnista ja kävelyistä rannalla auringonlaskun aikaan. Susanin mielenkiinto heräsi ja niinpä kaksikko alkoi jutella puhelimessa. Jo ensimmäinen keskustelu sai Susanin tunnelmat korkealle. Juttu luisti hyvin ja Susan oli mielissään siitä, miten Mike oli valmis puhumaan syvällisistäkin aiheista. Lisäksi Susan piti Mikein äänestä. Puhelinkeskusteluja kertyi arviolta yli 100 tunnin verran. Pian kaksikko tapasi ensimmäistä kertaa myös kasvokkain. Heidän ensitreffinsä sijoittuivat portlandilaiseen kasvitieteelliseen puutarhaan, jossa he syöttivät sorsia ja oravia. Kävi ilmi, että Susan ja Mike viihtyivät toistensa seurassa myös oikeassa elämässä, ja heillä oli yhteisiä kiinnostuksen kohteita, joten kaikki vaikutti lupaavalta. He jatkoivat tapailua ja menivät naimisiin vuoden sisällä. Susan tiesi, että Mikella oli joitakin henkilökohtaisia ongelmia, mutta hän uskoi, että suhteen myötä Mike löytäisi rauhan ja heillä olisi onnellinen tulevaisuus yhdessä. Pariskunta asettui asumaan Portlandiin, josta he ostivat oman talon. Susan jatkoi uran uurtamista hoitoalalla, kun taas Mike työskenteli kiinteistön huoltoalalla talonmiesten esihenkilönä. Yhteistä onnea ei kuitenkaan kestänyt kovin kauaa, sillä jo melko pian avioitumisen jälkeen Susan alkoi havaita muutoksia parisuhteessa ja Mikein käytöksessä. Susan ja Mike eivät enää tehneetkään asioita yhdessä samaan tapaan kuin ennen, ja Mike alkoi hiljalleen osoittaa merkkejä liiallisesta kontrollin halusta. Mike kiinnostui Susanin tekemisistä ja rahan käytöstä, ja hän tarkkaili jatkuvasti vaimonsa menoja ja ostoksia. Mike vaikutti alati epäileväiseltä, vihaiselta ja jopa pelokkaalta ilman ilmeistä syytä. Susan alkoi epäillä, että Mike myös valehteli hänelle joistakin asioista tai ainakin liioitteli niitä. Vuosien vieriessä Mike alkoi ilmaista yleistä tyytymättömyyttään elämää kohtaan yhä voimakkaammin. Hänen maailmankatsomuksensa oli synkkä ja hän vaikutti masentuneelta. Hän valitti paljon niin Susanista kuin elämästä yleensäkin. Mike oli riippuvainen Coca-Colasta ja polttiketjussa. Pariskunnan välinen fyysinen läheisyys ei sekään ollut enää entisellään. Jos Susan yritti vaikkapa suudella Mikea, tämä saattoi röyhtäistä vastaukseksi. Henkinen väkivalta ei osoittanut laantumisen merkkejä ja Mikella oli ylitsepääsemättömiltä vaikuttavia ongelmia liittyen vihanhallintaan, ahdistukseen ja hylätyksi tulemiseen. Vuonna 2005, kun pariskunta oli ollut naimisissa 17 vuotta, Susan päätti jatkaa elämässään eteenpäin. Hän välitti Mikeista yhä, mutta hän ei halunnut enää asua yhdessä tämän kanssa, sillä yhteiselo esti häntä olemasta onnellinen. Mike puolestaan järkyttyi Susanin erohalusta eikä hyväksynyt sitä. Hän pyysi Susania odottamaan vielä ja hän yritti solmia sovinnon tämän kanssa, mutta Susan oli päätöksensä tehnyt. Niinpä Mike muutti pois ja asettui asumaan oman isänsä luokse, kun taas Susan jäi asuttamaan pariskunnan yhdessä hankkimaa taloa. Heillä ei ollut lapsia. Susanin jouduttua väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi johtolangat kiemursivat nopeasti kohti Mikea, vaikka hyökkääjä olikin ollut elämäntaparikollinen, jonka sattuminen Susanin tielle oli ehkä aluksi vaikuttanut satunnaiselta. Susan ei ollut vaihtanut talon lukkoja eikä liioin murtohälyttimen koodia Mikein muutettua pois, joten Mikein ansiosta hyökkääjä olisi päässyt sisälle helposti. Lisäksi tutkimuksissa kävi ilmi, että Mikein ja hyökkääjän eli Ed Haffeyn välillä oli aikaisempikin yhteys. Mike oli palkannut Edin talon mieheksi sen jälkeen, kun tämä oli päässyt vankilasta ja ollut vailla töitä. Kaiken kaikkiaan vaikutti siis siltä, että Mike oli värvännyt Edin palkkamurhaajaksi. Hän oli luvannut tälle 50 000 dollarin palkkion siitä, että tämä tappaisi Susanin ja lavastaisi henkirikoksen näyttämään pieleen menneeltä murtovarkaudelta. Kumihansikkaat olivat kuuluneet Edin varustukseen, jottei rikospaikalle olisi jäänyt sormenjälkiä. Miken Susanille osoittama viesti sen sijaan oli osa alibia, jolla Mike pyrki kääntämään mahdolliset epäilykset pois itsestään. Miken liikkeitä selvitellessään poliisi sai tietoonsa, että Mike oli myös todella toiminut viestinsä ja alibinsa mukaisesti. Hän oli ajanut tapahtumapäivänä 130 kilometrin matkan Portlandista osavaltion rannikolle ja käyttänyt siellä luottokorttiaan sen vahvistamiseksi, että matkasta jäisi jälki. Epäilyttäviä olivat Miken tekemiset myös sen jälkeen, kun murhan epäonnistuminen oli tullut julki. Selvisi nimittäin, että Mike oli uutiset kuultuaan hankkinut aseen ja kirjoittanut itsemurhaviestin, jossa luki "Halusin vain tulla rakastetuksi, mutta tyrin kaiken joka kerta." Toiminta viittasi siihen, että Mike tiesi olevansa pulassa ja että hän halusi ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä ennen kuin poliisi saisi hänet kiinni. Viranomaiset kuitenkin tavoittivat Miken ennen kuin hän ehti tehdä itselleen mitään. Se tapahtui viikkomurhayrityksen jälkeen, Miken ollessa kirjautumassa sairaalahoitoon itsetuhoisten ajatustensa vuoksi. Hänet pantiin lyhytkestoiseen psykiatriseen hoitoon, jonka päätteeksi hänet pidätettiin. Takuusummaksi määrättiin 500 000 dollaria, mutta myöhemmin summa korotettiin peräti 2 miljoonaan. Korotukseen päädyttiin sen takaamiseksi, että Mike pysyisi telkien takana aina oikeudenkäyntiin asti, pääsemättä vapaalle jalalle, sillä Miken sukulaisen todettiin yrittäneen haalia kasaan alkuperäistä takuusummaa. Mikea vastaan nostettiin syytteet murhan suunnittelusta ja murhan yrityksestä. Hän itse kiisti syyllisyytensä. Hän vetosi alibiinsa, eli siihen, että hän oli ollut rannikolla hyökkäyksen tapahtuessa. Lisäksi hän väitti, ettei hän edes tuntenut Ed Haffeyä. Todistusaineisto Mikea vastaan oli kuitenkin vankkaa. Mikesta ja Edistä oli tehty raskauttavia silminnäkiä havaintoja, ja tutkimukset osoittivat, että Mike oli yrittänyt värvätä palkkamurhaan Edin lisäksi muitakin. Lopulta Mike tunnusti tunteneensa Edin, mutta syyllisyyttään hän ei edelleenkään myöntänyt. Susanilla, joka oli heti vainunnut murhayrityksen murtovarkauden sijasta, ei ollut Miken syyllisyydestä epäilystäkään. Hän oli kärsinyt Miken takia henkisestä väkivallasta jo vuosikaudet, ja se kaikki oli kärjistynyt julmalla tavalla. Susan koki palkkamurhaan turvautumisen pelkurimaiseksi ratkaisuksi, ja hän ilmaisikin Mikelle, että jos hän jostain syystä olisi kokenut Miken ansaitsevan kuolla, hänellä olisi ollut häpyä tappaa tämä omin käsin. Mitä tulee mahdolliseen motiiviin, se saattoi liittyä Susanin ja Miken suhteen epäterveeseen dynamiikkaan. Sellaisissa suhteissa, joissa esiintyy liiallista kontrollin halua tai muunlaista lähisuhdeväkivaltaa, suhteen päättyminen on erityisen vaarallinen vaihe, erityisesti mikäli eropäätös ei ole yhteinen. Ei ole tavatonta, että jätetty surmaa jättäjän tai vahingoittaa tätä jotenkin muuten. Susanin ja Miken tapauksessa ei ollut kyse yhteisestä päätöksestä, sillä Mike ei olisi missään tapauksessa halunnut erota, siinä missä Susan taas oli vakuuttunut erohalustaan. Toki Susan ja Mike ehtivät asua erillään jo pidemmän aikaa ennen murhayritystä, mutta he eivät olleet vielä virallisesti eronneet avioliitostaan. Taloudellinenkin motiivi oli mahdollinen, sillä mikäli Susan olisi kuollut, Mike olisi saanut pariskunnan yhteisen talon, joka oli arvoltaan 300 000 dollaria. Ainakin joidenkin lähteiden mukaan Mike oli hiljattain menettänyt työnsä, joten hän saattoi olla rahapulassa.
Ihanaa. Linnut laulaa ja narsissit loistaa. Joko sinä olet bongannut kevään merkkejä?
No Michelinin uusi Primacy Vitonen on todella varma kevään merkki. Entistä turvallisempi ja kestävämpi huippurengas. Ja Euromasterilta löytyy muitakin erinomaisia kesärenkaita. Katso itse. Euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat 40% normaalia enemmän OP-bonuksia vuoden 2025 loppuun saakka. Ylimääräisten bonusten ansiosta maksat vähemmän esimerkiksi vakuutusmaksuja ja pankin palvelumaksuja. Tutustu etuun tarkemmin osoitteessa op.fi/bonus.
Maikia vastaan asetetut syytteet pitivät ja etenivät oikeuskäsittelyyn saakka. Mike puolustustiimeineen solmi syyttäjän kanssa sopimuksen siitä, että mikäli hän myöntäisi syyllisyytensä, hänen tuomionsa jäisi lievemmäksi. Tarjolla oli 10 vuoden vankeusrangaistus, johon Mike päätti tarttua. Hän siis tunnusti syyllisyytensä palkkamurhan järjestämiseen, vaikka aiemmin hän oli vedonnut syyttömyyteensä vankasti. Mike myönsi satuttaneensa monia ihmisiä ja hän sanoi olevansa pahoillaan, mutta kokonaisuudessaan katumuksen osoittaminen jäi hänen osaltaan vähäisenlaiseksi. Joka tapauksessa Michael Kuhnhausen todettiin syylliseksi ja hänet tuomittiin sopimuksen mukaisesti 10 vuoden vankeusrangaistukseen. Susan puolestaan ei joutunut missään vaiheessa vastaamaan minkäänlaisiin syytteisiin. Hän oli kyllä tappanut Ed Haffeyn, mutta sen todettiin tapahtuneen yksinomaan itsepuolustustarkoituksessa. Susan oli yrittänyt paeta ja hän oli jopa tarjonnut Edille mahdollisuutta yhteistyöhön, mutta Ed oli pitäytynyt tavoitteessaan saada Susan hengiltä. Oregonin osavaltion lainsäädäntö sallii tappavan voimankäytön tilanteessa, jossa on kohtuullisesti katsottuna välttämätöntä puolustautua, esimerkiksi kotiin tunkeutunutta väkivaltarikollista vastaan. Susanin tapauksessa oli kyse juuri siitä. Susan itse koki koettelemuksensa vaikeimmaksi osuudeksi sen, että hänen oli tapettava toinen ihminen. Se edusti tragediaa, jonka kanssa hän joutuisi kipuilemaan lopun elämäänsä. Vaikka Ed Haffey olisi epäilemättä surmannut Susanin, jos se vain olisi ollut mahdollista, Susan ei voinut olla ajattelematta miehen läheisiä. Susanin mukaan jokaisella ihmisellä, myös pahoja tekoja tehneellä, on joku, joka rakastaa tätä. Susanin olo tosin lievittyi kenties hiukan, kun hän vastaanotti Edin perheeltä kirjeen. Siinä vakuutettiin, että kukaan perheestä ei kantanut minkäänlaista kaunaa Susania kohtaan. Olihan Susan tehnyt vain sen, mikä hänen oli ollut pakko tehdä. Susanin selviytymistarina herätti valtavasti huomiota ja häntä pidettiin sankarina. Hän vastaanotti täysin tuntemattomiltakin ihmisiltä kirjeitä, kortteja ja lahjoja kiitokseksi tarjoamastaan esimerkistä ja toivosta. Esimerkiksi eräs nainen lähetti Susanille paidan, jossa luki "En pelkää sinua, olen sairaanhoitaja". Mediakin osoitti kiinnostustaan ja muun muassa Dr. Phil kutsui Susanin haastatteluun. Susan sai myös lukuisia palkintoja, kuten Portlandin poliisin ja sairaanhoitajien liiton myöntämät sankaruuden mitalit. Kivetön ei Susanin taival kuitenkaan ollut, sillä murhayritys jätti häneen syvät henkiset arvet, vaikka hän vakavilta fyysisiltä vammoilta säästyikin. Hän jatkoi elämässään eteenpäin virallistamalla avioeron Mikeista ja vaihtamalla sukunimensä Kuhnhausenista Waltersiksi, ja hänen läheisensä auttoivat häntä arjen uudelleen rakentamisessa, mutta kaiken jättäminen taakse ei ollut mahdollista. Susan kärsi traumaperäisestä stressihäiriöstä, ahdistuksesta ja masennuksesta, ja hänen sisälleen jäi kytemään pelko siitä, että joku jossakin saattaisi vielä yrittää vahingoittaa häntä, vaikka Mike olikin jo telkien takana. Susan laati testamentin siltä varalta, että jotain tapahtuisi, mutta hän myös pyrki kaikin tavoin takaamaan turvallisuutensa, jottei siihen pisteeseen päädyttäisi. Susan muutti uuteen kotiin, asensi sinne turvajärjestelmän ja levitti soraa talon ympärille, jotta hän kuulisi mahdolliset vieraat hyvissä ajoin. Hän hioi suunnitelman, jonka turvin hän pääsisi pakoon lyhyelläkin varoitusajalla. Hän alkoi harjoitella ampumista ampumaradalla. Susan alkoi ylipäätään kiinnittää enemmän huomiota turvallisuuteensa kaikkialla, missä hän liikkui. Hän otti muun muassa tavakseen pitää aina autolla ajaessaan ikkunoita kiinni ja vilkuilla taustapeiliin siltä varalta, että joku seuraisi häntä. Hän vaihteli ajoreittejään työmatkallaan, ajeli ympäriinsä mahdollisten varjostajien karistamiseksi ja otti jopa muiden autojen rekisterinumeroita ylös. Ravintolassa ollessaan hän istui aina niin, että saattoi pitää ovea kaiken aikaa silmällä. Susanin mukaan tasapainoilu valppauden ja vainoharhaisuuden välillä osoittautui vaikeaksi ja ylilyöntejäkin hänelle sattui. Esimerkiksi erään kerran hän säikähti todenteolla, kun tuntematon mies juoksi häntä kohti, vaikka todellisuudessa mies vain kiiruhti ehtiäkseen bussiin. Maikiin liittyvä pelko ei sekään kaikonnut kokonaan, sillä Susan joutui varautumaan siihen vääjäämättömään tosiasiaan, että lopulta Mike vapautuisi vankilasta. Susan piti täysin mahdollisena sitä, että Mike haluaisi hänet hengiltä vielä sittenkin. Hän kokikin tavallaan suorittavansa itse elinkautisrangaistusta, jonka syynä oli väärän ihmisen valitseminen puolisoksi. Vuonna 2008 Susan ryhtyi toimiin nostamalla Mikea vastaan siviilikanteen lähisuhdeväkivallan, pahoinpitelyn ja henkisen kärsimyksen nojalla, ja hän voitti jutun. Mike määrättiin maksamaan Susanille $1,000,000 henkisestä kärsimyksestä ja reilut $50,000 taloudellisista tappioista, kuten sairaalakuluista ja tilapäisen työkyvyttömyyden aiheuttamista menetetyistä palkkatuloista. Arvioitiin, ettei Mikella todennäköisesti koskaan olisi riittäviä varoja moisten summien pulittamiseen, mutta Susanin motiivina ei pohjimmiltaan ollutkaan rahallisten korvausten saaminen. Sen sijaan Susanin pääasiallinen motiivi oli sen varmistaminen, ettei Mikella olisi enää ikinä varaa tilata uutta palkkamurhaa. Siviilikanteen lopputulos toi Susanille jonkinlaista turvaa. Muutoin hän saattoi vain toivoa, ettei Mikella olisi missään salaista rahakätköä ja ettei tämä vankilassa ollessaan tapaisi ketään, joka olisi sitä mieltä, että Mike oli vain palkannut väärän henkilön. Susan suunnitteli valmistautuvansa Miken vapautumiseen myös hakemalla tälle tiukempia ehtoja ehdonalaislautakunnalta ja valvonnalta, esimerkiksi siltä osin, ettei Mike saisi edes vierailla siinä piirikunnassa, jossa Susan itse asui. Miken vankeusrangaistusta päädyttiin lopulta typistämään 2 vuodella, sillä hänen käytöksensä vankilassa oli ollut niin esimerkillistä. Hänen oli ollut määrä istua vuoteen 2016 asti, mutta sen sijaan hänet päätettiin vapauttaa jo syksyllä 2014. Mike ei kuitenkaan ehtinyt enää kokea elämää vapaalla jalalla, sillä vain 3 kuukautta ennen määrättyä vapautumispäivää hän kuoli. Kuolinsyynä oli eturauhassyöpä, joka oli levinnyt luustoon. Hän oli kuollessaan 65-vuotias. Susan kommentoi medialle, ettei hän surrut Miken kuolemaa, mutta hän suri sitä elämää, joka Mikella olisi voinut olla, mikäli tämä olisi vain osannut avata sydämensä niille, jotka tästä olivat välittäneet. Susan ilmaisi surua sitä kohtaan, että Mike kuoli vankilassa kaukana läheisistään. Hänen mukaansa Mike ei ollut pohjimmiltaan paha ihminen, vaan ihminen, jolla oli isoja ongelmia ja joka oli kykenemätön käsittelemään niitä. Susan Walters tunnetaan vielä nykyäänkin sisukkaana selviytyjänä, mutta myös sinnikkäänä aktivistina ja hyväntekijänä. Jo pian murhayrityksensä jälkeen hän nimittäin valjasti vastoinkäymisensä muun muassa muiden väkivallasta selviytyneiden uhrien tukemiseen. Hän halusi hyödyntää omia kokemuksiaan keventääkseen muiden taakkaa. Susan itse sai kokemansa mukaan etenkin toipumisprosessinsa alussa hyvin tukea, mutta silti hän kohtasi joitakin odottamattomia ongelmia ja joutui selittelemään tarpeitaan virallisille tahoille uudestaan ja uudestaan. Oikeudenkäynnin jälkeisen ajan hän koki erityisen haastavaksi, ja usein onkin niin, että tuomion luvun jälkeen uhrit jäävät enemmän omilleen, vaikka he tarvitsisivat yhä tukitoimia. Susan on ajanut rikoksen uhrien asiaa paikallisten järjestöjen kautta ja tehnyt yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa uhreille tarjottavien palvelujen parantamiseksi. Hän on ollut mukana kehittämässä uhreille suunnattua internetportaalia, jonka on tarkoitus tarjota tärkeää tietoa koko prosessin ajalta ja taata pidemmän tähtäimen tuki. Susanista on kouliintunut rikoksen uhrien oikeuksien asiantuntija, ja onpa hän vaikuttanut myös omalla alallaan sairaanhoidossa hoitajien työturvallisuuden parantamisen puolesta. Lisäksi Susan on toiminut motivaatiopuhujana. Hän on puhunut sen puolesta, että ihminen on usein vahvempi kuin kuvitteleekaan, ja vahvempi kuin mitä muut kuvittelevat. Susanin sanoin: "Siellä hän minua odotti, ajatellen, helpponakki, keski-ikäinen nainen, ylipainoinen ja polviongelmainen." Vaikka Susanin selviytymiseen vaikutti epäilemättä hänen sairaanhoitajana kartuttamansa itsepuolustusosaaminen, ei voi vähätellä myöskään hänen sisuaan ja sen merkitystä. Aina murhayrityksen vuosipäivänä Susan, joka täyttää pian 70 vuotta, juhlistaa sitä, että hän oli riittävän rohkea pelastaakseen oman henkensä. Hän ei ole ylpeä toisen ihmisen tappamisesta, eikä hän ole varma, voiko sellaisesta koskaan päästä täysin yli, mutta ei hän myöskään häpeä tekoaan. Hän ei häpeä sitä, mikä mahdollisti sen, että hän on yhä täällä. Susan on luonnehtinut, että hän ei valinnut palkkamurhaajansa kuolemaa, vaan hän valitsi oman elämänsä. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 60. jakso. Toivottavasti viihdyit. Olen saanut jonkin verran toiveita juuri selviytymistarinoista ja on todettava, että teki hyvää käsitellä vaihteeksi tapausta, jonka lopputulema ei ollut niin traaginen kuin mitä se olisi voinut olla. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Ensi kerralla käsiteltävästä tapauksesta voisin antaa vaikkapa sellaiset vihjeet kuin nahkavaate, 37 vuotta ja verinäyte. Tervetuloa matkaseuraksi silloin.
Radio Novan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt! Radionovafestival.fi